Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, ja me puhutaan oikeastaan arjen psykologiasta ja keskitytään aggressioon. Mä mietin, että voitaisiin lähteä purkaan tätä sun kirjaa. Sen nimi on Käytä kiukkuasi, aggression hyötykäyttö. Voitaisiin lähteä purkaan sitä oikeastaan vähän kahdella tavalla, koska tässä on toisaalta tämä kirjan sisällysluettelo ja toisaalta mä rupesin miettimään, että tämä kuitenkin keskittyy arkeen aika voimakkaasti ja tarkoitan arki, työ, perhe ja koulu. Nämä tulee aika voimakkaasti esiin. Toivottavasti tämä ei ole mikään virhetulkinta tai salli tämän tulkinnan.
Kaikki tulkinnat on oikein, niin kuin taiteessa yleensäkin. Anna mennä.
Joo, no jos lähdetään, otetaan löyset pois. Mitä sä lähtisit määrittelemään aggressiota?
No mä mietin just kaksi esimerkkiä, että niin kuin aggressio ja väkivalta ei ole sama asia. Et Peppi Pitkä-Tossula on niinku tämmöistä hyvänlaista aggressioa, että hän elää elämänsä, kuten näkee hyväksi, loukkaamatta, jyrämättä muita. Eli hän nostaa sen kiusaajan oksahaaraan, puolustaa heikompaansa, elää luovaa elämää. Peppi leipoo pipareita lattialla, nukkuu vääripäin sängyssä. Hän katsoo, että tämä on hyväksi hänelle, mutta hän ei alista eikä alistu. Ja toinen esimerkki, mä niin puhuttiin tästä ennen, tässä Pertti Kurikan nimipäivät yhtyeestä, niin heillä on punk-asenteissa, on, esimerkiksi just tässä yhtyeessä on hyvänlaista aggressio, he ottaa reilusti oman paikkansa, seisoo leveässä haara-asennossa, on ylpeitä siitä, mitä he tekee, ja kun katsoo sitä keskustelua, mitä käydään niiden YouTube-pätkien ympärillä, niin se ei ole sille, että ne vammaiset vähän soittavat punkkia, vaan se on ihan verrannolle mihin tahansa yhtyeessä. Se on hyvä musiikki, hyvin soitettu, eikä se paine missä omassa sarjassaan. Se on ylpeys siitä, mitä tekee. Ja niin kuin seisotaan reippaasti omien mielipiteiden arvojen takana alistumatta ja alistamatta.
Alistumatta ja alistamatta. Tarkoittaako tämä samalla sitä, että aggressio on jotain sellaista, jonka voi positiivisesti kohdistaa johonkin?
No siis tällä on synonyymeja, mutta mulla on jotenkin tämmöinen, ei nyt aggressiivinen asia, mutta siis tämä assertiivisuushan on hyvin lähellä tätä. Se on, voi tulkita jämäkkyydeksi. Ja ihminen, jolta puuttuu jämäkkyyttä ja oikeanlaista aggressiota, niin hän ei sano siinä tilanteessa, vaan hän sanoo, sitten kovin menee kiinni. Hän sanoo, että silloin meinasin sanoa, että oikeanlainen aggressio on siis minä-sanan käyttö. Että ihminen käyttää sana, pronomin ja minä, ja on jotain mieltä asiasta, mutta ihminen, jolta puuttuu tämmöinen oikeanlainen aggressio ja jämäkkyys, niin hänhän on samaa mieltä kuin muut. Hän ottaa vaniljajäätelöä, niin kuin muutkin. Hän elää tämmöistä vaniljajäätelöelämää. Niin aggressio on sitä esimerkiksi, niin kuin, mun mielestä se Kai Lehtinen oli tällaisessa esti nörttiä TV-elokuvassa, ja hän ei uskaltanut puhua naisille. Ja kun meni yhdessä sen naisen kanssa hissiin, niin hän sanoi, että jaha, tämä koneen hissi. Niin se oli minusta aika hyvä kohta, tämä koneen hissi. Niin tavallaan hän ei niinku uskalla tehdä aloitetta. Tai muista tämän Antti Litian, siinä mies, joka on osannut sanoa ei, niin nainen istui sen kitaran päälle. Niin hän ei uskaltanut sanoa, että anteeksi te, rouva, istutte mun kitaran päälle. Niin ihminen puuttuu aggressioon, niin hänen kitaransa rikotaan. Ja hän niinku ihmettelee koneen hissiä monta kertaa, rakastaa naisen kanssa hississä. Se on niinku myöskin tämä niinku lähteelle niinku liikkeelle paneva voima ihmisessä. Niinku punk-asenteessa näkyy hyvin tämä, että lähdetään liikkeelle, tehdään jotain, ollaan ylpeitä siitä, mitä tehdään.
Vanhana punkin ystävänä itsekin.
Mä tiesin tämän sun luurankon.
Allekirjoitan ehdottomasti väitteen. Mutta jos ajattelee tätä punkasennetta ja tavallaan psykologiassa puhutaan sellaista asiasta kuin sublimaatio, eli joku asia ylevöitetään tai kanavoidaan johonkin. Sun kirjan lukiessa mulle tuli mieleen sellainen juttu, että tavallaan sulla aggression melkein vastakohta on väkivalta. Sen sä tuomitset tosi tiukkaan.
Sanotaan, että suora, joo, eli mielennät määrittelyä. Suora aggressiohan on hirveän niin kuin helppo huomata, että ihminen on niin kuin vähän, se on pelottava, uhkaava, heiluu ja se on lähellä nyrkki heilahtaa. Suora aggressio, niin se on monesti pojilla sallitumpaa näyttää suoraa aggressiivisuutta, mutta tytöillä niin monesti päiväkodissa niin tulee tämmöistä epäsuora aggressio, ei leikitä ton kanssa, tuolla on ruma präts. Tai ei liikata ton kanssa, on rumat vaatteet, niin mun mielestä meidän lasten päiväkodissa on hirveän hyvä keino se, että synttärikutsuja ei saa jakaa lokeroihin, koska se on epäsuora aggressio, toi pääse synttäreille, vaan ne pitää jakaa päiväkotipäivän jälkeen postiluukkuihin, koska esimerkiksi tämä sama teemahan jatkuu myöhemmin elämässä sitten, esimerkiksi Facebook-kaveripyyntöjen hylkäämisenä, ei leikitä ton kanssa, ei oteta tuo kaveriksi, tuo ei sovi meidän porukkaan, niin epäsuora aggressio, niin se ei kohdistu suoraan tähän kohteeseen, vaan se ihminen pienennetään sillä, että hän ei pääse meidän juhliin, hän ei pääse meidän kerhoon, hänen tavaroitaan varastetaan, hänen omaisuuttaan tuhotaan, hänestä tehdään naurettava sillä tavalla, että esimerkiksi jos jostain ihmistä ei tykkää, niin hänestä voi puhua pahaa selän takana, mutta se ei kyllä sitä omaa asemaa hirveästi paranna, jos ei uskalla ottaa sitä asiaa esille, jos ei tykkää vaikka esimiehestään, niin haukkuu häntä Facebookiin, niin eipä se hirveästi paranna sitä tilannetta, että ihmisen täytyy oppia löytää se aggressio, oikeanlainen aggressio sisältään, jotta hän osaa käsitellä ne ongelmat sen kanssa, jota ne koskee.
Luulet sä, että aggressio sitten tuli mieleen vaan, koska otit noin esimerkki tuolta työelämästä ja koulusta. Onko se aina jollakin tavalla, pitäisikö sanoa, onko se sellainen yhteisöllinen patologia, onko se kuitenkin kollektiivista toimintaa, joka aiheuttaa tätä, vai onko sitten väärä tulkinta ruveta katsomaan jotakin aggressiivista tyyppiä niin kuin pelkästään yksilönä, että no mitä, no man is an island.
Tuo oli hyvä kysymys, ja jos miettii näitä, missä on eniten kiusaamista, epäsuoraa aggressiota, niin sosiaali-, terveys-, opetusalalla, niin se on hyvin paljon organisaatiolähtöistä, koska esimerkiksi nämä määräaikaiset työsuhteet, niin sillä saadaan ihminen pienennettyä ja pysymään nöyränä, ja hänet voidaan heittää pialle heti, kun viimeinen päivä on, hänen tilalle voidaan palkata uusi ihminen, niin sanotaan, että fiksu johtaja palkkaa itsensä fiksumpia alaisia, niin tällaisen niin kuin autoritaarisella työpaikalla, niin siellä on vähän tämmöinen monni ja pilli ja pulla henki, että siellä ihmiset ovat hiljaa, mahdollisimman normaalia, saadakseen jatkaa samassa työpaikassa. Että siellä semmoinen keskustelun ilmapiiri, niin se on kadonnut. Ja esimerkiksi just tämä määräaikaiset työsuhteet ja epävarmuus ja YT-neuvottelut, kuka lähtee seuraavaksi, niin siellä alkaa juorut kiertämään ja asioita otetaan niin kuin pöytälevyn alta. Sitä puuttuu se läpinäkyvyys. Läpinäkyvyys on paras tapa niin kuin lisätä työtyytyväisyyttä ja se, että ihmiset voivat vaikuttaa itse omaan työhönsä, eikä jokaista pikku nippeliä tarvitse kysyä esimieheltä, vaan esimies luottaa, että ihmisillä on järkeä itse kehittää omaa työtä ja vaikuttaa siihen.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, ja me puhutaan arjen psykologiasta ja erityisesti aggressiosta. Ehkä ikuisuuskysymys, johon saatat olla kyllästynyt vastaamaan.
En mutta mihinkään ole kyllästynyt.
No, okay. Entäs sitten, geenit vai ympäristö?
Geenit 50, ympäristö 50, tasapeli. Tasapeli, mutta sanotaan näin, että impulssikontrolli on perimässä, ja sitä ei sinne ei pysty vaikuttamaan, koska ihminen kantaa samaa perimää kehdosta hautaan. Ja kun siis tämmöiselle impulsiiviselle temperamenttiselle ihmiselle, jolla on perimässään heikko impulssikontrolli, äiti opettaa, että kun naapurin lapset tulee kiusaamaan, niin laske 10. Hän laskee niin kuin YKK. Nelosokohdan lähtee sitten. Niin hänen aikuisenakin se temperamentti kuohahtaa siinä tilanteessa, mutta aikuisella on vaihtoehtoisia tapoja käsitellä näitä tilanteita, mutta mitä pienempi lapsi, niin sitä enemmän hän on temperamentin armoilla. Mutta semmoinen ympäristö, jossa temperamenttiselle ja impulsiiviselle lapselle opetetaan sosiaalisia taitoja, jakamista, toisen päästämistä itsensä edelle, niin hän oppii käyttäytymään sosiaalisesti rakentavalla tavalla, mutta semmoinen ympäristö, joka niinku tukee sitä, että minä olen tärkein, minä otan ensin, niin jos tämmöinen lapsi, joka on tämmöinen temperamenttinen etuilijatyyppi perimässään, niin hänelle ei opeta tämmöistä niinku rajoittamista, niin hänestä tulee aika hankala tyyppi, varsinkin jos niinku päiväkodissakin niin kuin vanhemmat tulee sinne sanomaan, että ei meidän Jani-Petteri tahallaan lyönyt sitä kaveria turpaan, se toinen varmaan ärsytti häntä. Jos kaikki vasta niin kuin tämmöiset väärintekemiset muutetaan myönteisiksi, niin tämä lapsi ei koskaan joudu kohtamaan ei-sanaa ja rajoituksia, niin sitten ihmetellään, miten tällä 6-vuotiailla on ainoastaan 3-vuotiaita kavereita. Hänellä on vaikea tehdä kompromisseja olla oman ikäisten kanssa, koska ehkä se, niin kuin se ei-sana ja sellaiset rajoitukset, niin se on niin kuin sellaisen minäkuvan ehto, että ihminen näkee itseään realistisesti.
Miten sitten sellainen kysymys, mietin tuota, miten ikään kuin aggressio, miten se kehittyy lapsuuspsykologian tai nuoruuspsykologian kautta, mutta kun tullaan aikuisen elämään ja työelämään, on kauheasti puhetta narsismista ollut viime aikoina, varmaan syystäkin. Narsismin ja aggression yhteydestä voidaan varmaan puhua tässä ihan kohta, mutta mietin sellaista, että onko aggressiivinen ihminen jollakin lailla naurettava, miten aggressiota saa näyttää? Mikä on ikään kuin legitiimi tai laillinen tapa, ei nyt siis laillinen, mutta hyväksytty tapa näyttää aggressiota? Vai tekeekö aggressiivinen ihminen itse jotenkin naurunalaiseksi?
Ei hän tee välttämättä, jos hän on pomo. Mutta tämä on just, että niinku, kenen säännöllä pelataan. Että ihminen, jolla ei ole niinku, resursseja päättää omasta elämästä, niin hän joutuu nielemään aika paljon. Mä käytän esimerkkinä, kun mä niinku, hotelliravintola-alan opettajana, niin meillä on tällaisia määräaikaisia, tarvittaessa työhön kutsuttavia tarjoilijoita, jotka pääsee töihin, jos on kaunis ilma. No entäs jos sataa koko kesää, mitä kun maksetaan sähkölaskut ja niin kuin ostetaan bananeja kaupasta, niin tavallaan ihminen joutuu olemaan hyvin niin kuin nöyränä ja kilttinä saadakseen pitää sen, mitä hän haluaa. Ja ihminen on niin kuin narsistinen ongelma tai häiriö jollain tavalla, niin hän haluaa pitää toiset pieninä ja vähän niin kuin tämmöisiä pilli- ja pullatyyppisinä helppoina. Keskustelu puupuu ja siinä otetaan tämmöisiä niin kuin sopivia tyyppejä, eikä välttämättä pätevimpiä. Niin se, että narsisti haluaa usein viedä kädet ja vaikutusmahdollisuudet toisilta, mutta ihminen, joka on niin kuin sinut tämän dynamiikan kanssa, niin hän antaa niin kuin toisille tilaa ja mahdollisuuden hallita itse omaa elämäänsä. Kun sanotaan, että hyvä opettaja kasvattaa omilla aivoilla ajattelevia ihmisiä ja fiksu vanhempi kasvattaa kädet toisille. Mutta yhtä lailla narsisti on ihminen, joka on tämmöinen monnityyppinen, jolla on tämä pilli ja pulla, tämmöiset uskolliset seurailijat, mutta yhtä lailla hän on tämmöinen läheisriippuvainen äiti, joka syyllistää perhettään, että voi kamala, että kun äidin pitää ottaa näitä pillereitä nyt, kun te olette niin tyhmiä ollut kaikki, niin älä nyt ota sitä. Kyllä äidin nyt täytyy. Tai isä, joka ottaa viinapullon, sanoo, että isin täytyy nyt vähän nollata, koska on ollut niin kova. Isi ei haluaisi, mutta isin täytyy nytten. Niin tämä on yhtä lailla, tämä on niin piilotettua narsismia, tämmöinen syyllistävä narsismi. Mä käytän esimerkkinä aina tätä itse ilkimyksessä on se pikku tyttö, joka joutuu itse ilkimyksen kasvatettavaksi, niin kun hän ei saa, mitä hän haluaa, hän pidättää hengitystään, hän rupeaa pidättää hengitystään, niin samalla tavalla tämmöisellä piilotetulla, oikeastaan niin kuin naamioidulla aggressiolla, ihminen pystyy niin kuin mykkäkoulu, mököttäminen, tapaan sitten itseni, jos sen saa, niin sillä pystyy myös käyttämään valtaa, mutta pystyy vetäytymään tämän niin kuin marttyyrin suojanaamion alle. Ja tämä on paljon ovelampaa.
Kuuluuko tähän joukkoon niin sanottu passiivisuus, aggressiivisuus, koska se on sellainen elementti, jota mä pelkään, että mä itse joskus harjoitan sitä arkipäivässä.
Siis nimenomaan passiivisuus, no niin, että mököttäminen, hengityksen pidättämättä ja toisaalta, että pidätä hengitystä, mököttäminen, mutta uskonnollisessa yhteisössähän on paljon tämmöistä passiivis-aggressiivisuutta. Tarkoittaa sitä, että me rakastetaan sinua ihan älyttömästi ja kaikki rakastaa sinua, niin kuin olet meidän kanssa, mutta sen jälkeen kun lähdet pois tästä meidän onnellasta, meidän lahkosta, niin helvetti repee irti ja sinua ei enää tervehditä kadulla. Eli semmoisen hymyilyn taakse kätketään paljon aggressiivisuutta ja se keskustelu kielletään kokonaan, niin passiivis-aggressiivinen ihminen, niin hän on niin kuin jarrumies. Että hän niin kuin siinä tilanteessa ei välttämättä sano, että hei, come on, mä oon täysin eri mieltä tästä. Mutta hän jarruttaa kaikin keinoin, että niin kuin siitä, mitä on sovittu, niin se ei toteudu. Niin hän joku, se tietysti ihan tämmöisen niin kuin hapenpidättely, aika huono jarrutuskeino, mutta hänhän voi niin kuin sabotoida esimerkiksi asioita. Hän voi varastaa sun kahvikupi, tiedätkö mihin se on muuten viety, ja klemmarin, ja hän voi, niin kuin, hän voi lähettää sulle Facebookiin hassuja pätkiä sinusta, mitkä on niin kuin retusoitu naama ihan toisenlaiseksi. Hän on niin kuin kosto, jarrutus, tämmöinen niin kuin kiusanteko, sabotaasi, ne liittyy passiivis-aggressiivisuuteen, mutta se on aika hauska nähdä niin kuin esimerkiksi opiskelijoista, että niin kuin sinähän voit omia vanhempia manipuloida pidättämällä hengitystä ja uhkaamalla vaikka mitä, mutta jos meikäläisen kurssille ei ole käynyt, niin sä et saa numeroa millään, niin se näkee, että se, miten se pettymyksen käsittelee, niin ne huomaa, että se hengityksen pidättäminen ei auta tai mököttäminen auttaa, vaan se tekee jotain. Niin sieltä tulee niin kuin viittauksia lapsuudessa, että aha, olet pystynyt manipuloimaan tiettyjä ihmisiä, mutta meikäläisen kurssista niin ei pääse läpi hengitystä pidättämällä. Ymmärrät, mitä tarkoittaa?
Kyllä vaan.
Joo, eli se niin kuin asemoida hirveän selkeästi. Ja sama se on työssä, että jos niin kuin työtä ei hoida kunnolla, niin siinä ei niin kuin mököttämällä sitä palkkaa saa, vaan tekemällä. Ja se on vaikea. Jos niin kuin vähän karrikkoa, niin tämmöisen nuori, joka on niin kuin, saanut helpolla ja vastoinkäymistä on lakastu maton alle ja hän on saanut niin kuin, pizzaan pureskeltu heille suurin piirtein valmiina kaikki, niin se pettymys, se, on niin kuin, se paljastaa ihmisen se pettymyksen käsittely, se tilanne, kun hän joutuu kohtamaan ei-sanan. Ja tämä on ehkä vähän ikävästi sanottu, mutta Big Brother, se perustuu siihen, että pannaan tämmöisiä ei välttämättä niin kovin älykkäitä, hienosti muotoituna narsistisia ihmisiä tämmöiseen akvaarioon, että heille viinaa, niin katsotaan se murtumapiste, varsinkin nikotiinin riippuvaisen on aika alhaalla, ja luodaan painetta heille, niin saadaan heidät niin kuin näyttämään, mitä hän oikeasti, ja sitten katsojat nauttia taputtaa käsiään kotona, että hän murtui tässä nikotiinituskassaan, tässä vastoinkäymisessä, niin kuin se perustuu nimenomaan tähän, että ihminen paljastaa itsestään paljon se, mitä hän niin kuin, kääntääkö sen aggression sisään vai ulospäin pettymystilanteessa.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, ja me puhutaan aggressiosta ja sen hyötykäytöstä. Käytä kiukkuasi -kirjan mukaan. Jos menee näissä teemoissa eteenpäin, niin mitkä aggression muodot tai mitkä aggression jonkinlaiset tuhoavat voimat jyllää nimenomaan perheissä ja parisuhteissa?
Perheessä voidaan oppia, sanotaan isossa perheessä on otettava se oma tila. Ja jos ei pysty tarttumaan siihen banaaniin, niin joku toinen syö sen banaan tai jogurtin. Mutta vanhempi on se, joka opettaa jakamaan näitä resursseja. Mutta jos vanhemmat ovat henkisesti tai fyysisesti poissa olevia, niin siellä valitsee viidakollakin. Ja silloin isompi vie sen jogurtin ja banaanin. Mutta vanhempi on se erotuomari. Ja aina, niin kuin sanotaan, että jos samassa on työssä yhteiskunnassa kaikissa, että jos niin kuin sudet ja lampaat laiduntaa samalla niityllä, niin sudet syövät lampaat. Niin aina tarvitaan valtiota erotuomariksi, tarvitaan vanhempia erotuomariksi, tarvitaan semmoista oikeamielistä ihmistä, joka suojelee heikompaa. Vähän niin kuin John Rawlsin mukaan, että jos annetaan niin kuin rikkaalle euro, niin köyhälle pitää antaa 2 euroa, niin se välimatka kutistuu, niin tarvitaan aina joku, joka vaalii tätä reilua jakoa, koska muuten tulee narsisti, joka pissaa junan lattialle ja livahtaa sen välistä pois, niin kiltti ihminen jää siivoamaan näitä jälkiä, nauraskelee sille, mutta se ikävä puoli jää aina semmoisen kiltin aggression kadottaneen tehtäväksi. Se on epäreilua ilman erotuomaria. Peli on niin kuin raskas sarjalainen vastaan tämmöinen kevyt sarjalainen.
Entäs sitten kasvatus? Minkälaista jälkeä tuottaa tuollainen kauhean autoritatiivinen kasvatusmetodi, joka nyt ei ole ehkä tällä hetkellä niin muodissa?
Ei ole muodissa, mutta esimerkiksi tämä psykologi Alice Miller, joka tutki, tämä nyt on taas vähän ikäviä ottamaan tänne natsien johtohahmoja, esimerkiksi Adolf Eichmann, joka telotettiin, hirtettiin 62, niin Eichmann ei tunnustanut tehneensä mitään väärin, koska hän oli virkamies, jonka tehtävä oli tappaa 6 miljoonaa juutalaista. Hän ei koskaan nähnyt tehneensä mitään väärää, koska hän oli totellut vain käskyjä. Tämä toinen esimerkki, Stan Milgram sähköiskokoi vuonna 63, niin tutkijat oletti, että 10% ihmistä antaa tappamaan sähköiskun viattomalle koehenkilölle, jos hän ei muista sanapareja. Niin todellisuudessa ensimmäisessä versiossa 65% antoi tappamaan sähköiskun 450 volttia koehenkilölle, kun reppana ei muistanut sanapareja. Ihmiset, aina on päästy tähän, että keskimäärin yli puolet ihmisistä tottelee mitä idioottimaisimpia käskyjä ihan sen takia, että joku määrää heitä ja pistää heidät tottelemaan. Ja mä oon varoittanut opiskelijoita koska tästä Milgramin kokeesta tulee nyt ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta, ja tämä on uusittu moneen kertaan, niin jos joudutte tällaiseen kokeeseen, niin lähtekää äkkiä pois, sanokaa, että mä en voi suostua tällaiseen, koska ensi vuonna mä veikkaan, että 50 vuotta tulee kuluneeksi tästä, mutta se on hämmästyttävää, että ihmiset niin kuin ryhmäpaineen vaikutuksesta, niin tämmöinen autoritaarinen ihminen, niin Erik Fromm, psykoanalyytikko, sanoi, että he on tällaisia niin kuin polkupyörä-ihmiset. Heillä selkä on köyryssä, mutta jalat polkee koko ajan. Eli he niin kuin alistuu ylemmälleen ja polkee alempana oleviaan. He on niin kuin saanut luvan siihen, riittää he alistuu omalle vanhemmalleen, mutta se, että he on hierarkiassa ylempänä, antaa heille luvan alistaa näitä. Jos tämmöinen esimerkiksi keskiportaan johtaja, niin hän voi johtokuntaan päin olla hyvin miellyttävä hymyillä ja käydä toimitusjohtajan kanssa golfaamassa, mutta alaisille hän on hyvin tyly ja alistaa heitä. Ja joka tilanteessa antaa ymmärtää, että kuka täällä on johtaja. Ja jos se ei niin kuin hyvällä alistu, niin hän joutuu niin kuin varoittavalle listalle, niin kuin varoittavaksi esimerkiksi. Äläkää tehkö niin kuin tämä ihminen, koska muuten teille käy. Tiedän, niin kuin hirmuhallitsijat, hehän niin kuin telottaa toisia ajattelijat, mutta työpaikalla nämä varoittavat esimerkit on nimenomaan niitä, jotka osaa pitää suutaan kiinni siinä tilanteessa, eikä osaa alistua tälle pyörätyypille, jolla on selkä kyyryssä, jalat polkee, niin heistä tulee varoittavia esimerkkejä, ja työpaikalla nämä muut ihmiset näkevät, että tämä sama linjat vuoden kestää tämä hurmausvaihe, sen jälkeen tämä ihminen raakataan pois, ja sinne tulee jo toinen määräaikainen työntekijä tilalle. He on nähnyt tämän toistuvan monta kertaa, ja tälle uudelle tyypille on vaikea niin kuin huomata se, että tämä työpaikka, joka on paratiisi, vaikka muut sanoo, että olet tullut ehkä enemmän helvettiin, mutta se vaikuttaa aluksi paratiisiin, tämä narsistinen työpaikka.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, ja me puhutaan aggression hyötykäytöstä. Siirryttiin hieman tuosta perhe-elämästä, mutta tultiin jo työelämään. Mutta hypätään tuohon työelämään. Otetaan jonkinlaisena avainkysymyksenä, että miksi työ luo aggressioita?
Nimenomaan tuoreen tutkimuksen mukaan liki puolet sosiaali- ja terveysalan ihmistä on niinku kokenut työpaikan kiusaamista. Tämä on niin kuin todistanut sitä. Se on hirvittävän yleistä sosiaali- ja terveysopetusalalla. Ja tämä niin kuin määräaikaisuus on yksi, joka altistaa ihmiset kiusaamiselle. Mutta kaikki kilpailu, tilanne, kuka lähtee seuraavaksi, YT-neuvottelut, huhut alkaa liikkua, kuka saa lähteä, kuka saa jäädä. Hierarkisuus on yksi. Esimerkiksi armeija. Sinun täytyy totella ylempänä olevaa ihmistä, muuten joudut kärsimään, niin ei varmasti ole sattumaa, että kirkkoherran virasto johti vuosikausia, oli kärjessä kiusaamistilastoista, koska jos selkä ei taivu ylemmälle, niin joutuu esimerkiksi taistelemaan omaan työhön, niin kuin, mitä saa tehdä, ja joutuu myös sitä tiedosta, eli ei saa niitä tietoja, mitä tarvitsee oman työn tekemiseen, niin narsistinen organisaatio pienentää ihmisen tehokkaasti. Koko ajan tulee sellainen tunne, että olen tyhmä, en osaa, minusta ei ole mihinkään, kun en taivu. Niin tämä hierarkkisuus, epävarmuus, epäselvyys, se, että en tiedä, mitä minulta odotetaan työssä, en tiedä, milloin olen onnistunut. Kaikki tämmöinen ei-läpinäkyvyys. Se, että jaetaan töitä sopiville henkilöille eikä päteville, koska halutaan helppoja alaisia, keskustelu on kielletty, niin nämä on kaikki semmoisia niin kuin riskitekijöitä. Eikä varmasti ole niin kuin sattuma, että sosiaali- ja terveysopetusala on kärjessä, koska tässä nämä niin kuin riskitekijöitä on niin paljon.
Joo, ymmärrän hyvin, mitä ajat takaa. Yliopistollakin pätkätöitä
teeneenä tästä on
määräaikaisella sopimuksella.
Kyllä, haluan tähän vielä lisätä se, että siellä on monet niin kuin matalapalkkanaiset, niin kuin joudutaan kärsimään, matalapalkkanaiset. Et yliopistolla on tietysti niin kuin sitä tutkia niin apurahoista esimerkiksi just näin, mutta monet niin kuin sosiaali- ja terveysopetusalan matalapalkkanainen, joka tekee vuoden töitä, vakituinen ihminen tulee nostaa liksan kesältä. Sitten vakituinen, se joka on tehnyt vuoden sijaisena, menee myymään marjoja Hakaniemen torille.
Mutta sun kirjassa siinä on selkeästi niinku tällainen dualistinen tai kaksijakoinen asenne aggressioon, koska sitä todellakin voi käyttää hyvään ja huonoon. Sä korostat sitä, että luovuus vaatii jonkinlaista aggressiota, eli tullaan tähän positiiviseen puoleen. Luovuus ja aggressiivisuus, miten ne kulkee käsi kädessä?
niin kuin vanhana punkkerina tiedät, että se on niin kuin tämä Ramones, yritän aina verrata. Mutta siis Ramones-asennehan on se, että vaikka jos sitä soittaa kovin hyvin, niin otan kitara käteen ja barrella tehdään niin kuin helppoja sointuja ja ylpeänä siitä, mitä tehdään. Ja monihan saattaa harrastaa luovia asioita. Kyllähän minäkin, kun aina sanon, että mä näitä kirjoja kirjoittelen, että on hauska harrastus, kun voi makaa vaan selällä kuunnella Ramonesta ja hakata konetta ja sanoa vaimolle, että mä oon nyt töissä täällä. Vaimo sanoo, että älä nyt höpötä, vaan vie se roskapussi, niin kuin oli sovittu. Niin mä oon niin kuin, John Deweyhan sanoi, että mä oon niin kuin, miten sanotaan, fyysisesti passiivinen, mutta henkisesti aktiivinen. Mutta tämä selitys ei mene vaimolle koskaan läpi. Tarkoitan sitä, että monihan voi kirjoittaa pöytälaatikkoon, mutta hän ei uskalla näyttää niitä kellekään. Mutta kyllähän nykyisin tietynlaista aggressiivisuuttahan on se monesti aika kielteistäkin, että jokainen voi vihaisia blogikirjoituksia lähetellä ja niin kuin häiriköidä netissä keskustelupalstoilla, ampua puskasta. Ja se on tuottanut tämmöistä kasvotonta vihaa. Niin se, kun oman nimen turvin avoimesti pystyy kertomaan niin kuin jyräämättä hyvin argumentoiden asioita, niin se on arvostettavaa. Mutta se, että tämmöinen nimettömyys ja puskasta ampuminen, niin se on niin kuin, ennen vanhan oli toimituspäällikkö, joka blokkasi sieltä hulluimmat ja pahimmat häiriköt ja rasistit ja muut hörhöt sieltä pois, niin ettei pääsi yleinen palstoon. Nykyään jokainen voi ampua sinne mitä vaan nimettömyyden suojasta, niin se on niin kuin johtanut tähän vihaan ja ikäviin ilmiöihin, koska nykyään jokainen haluaa olla staraa, jokainen vähentää idolia, jokainen haluaa no ei nyt kaikki sentään, me yritän varoittaa, että Big Brotherin kannata, että säilyttäkää itse kunnioituksenne, älkää menkö Big Brotherin, älkääkää välttämättä Ilosiinkaan, koska siellähän niin kuin, ihminen ei itse hallinnoi sitä, että aina kun ihminen saa itse hallinnoida, esimerkiksi semmoinen säveltäjä, joka säveltää, tuottaa, tekee itse, vähän niin kuin kisutyyppinen, niin hän voi itse hallinnoida sitä prosessia, mutta kun ihminen joutuu alisteista asemassa, niin hän joutuu monesti nielemään asioita, mitkä on niin kuin hirveän, vähän niin kuin japanilainen hymyilee, vaikka hän on eri mieltä. Ja jos on miljonäärin vaimona, on varmaan ihan hauska olla, en tiedä. Mutta silloin joutuu näitä miljonäärin, tuli varmasti miljonäärin oikkuja kestämään, jotta saa semmoisen kivan talon ja elintason. Ja sitten kun on hoitanut lapsia 15-20 vuotta kotona, niin miljonääri sitten perinteen mukaan vaihtaa sen emälän 20-vuotiaan. Emälälle ei välttämättä mitään, jos kaikki on laitettu miljonäärin nimiin. Niin se, että jos mitä sanotaan, että osaatko itse hallinnoida, niin narsistihan haluaa, että toinen on heikko. Että hän haluaa, että toinen hoitaa lapsia kotona, on kiva, että pulla tuoksuu, mutta sitten kun rahat loppuu, hän sanoo, että kenen raholla sinä elät, ja sinä olet niin kuin tämän loinen, joka elät minun armoillani. Että hän ensin hän vie toiselta mahdollisuuden vaikuttaa elämäänsä, ja sitten hän pystyy niin kuin käyttämään tätä ihmistä hyväkseen.
Mä niputan tässä nyt kovasti erilaisia käsitteitä, tosin miellyttäviä, siis niin hyvin negatiivisia käsitteitä, mutta miellyttäviä keskustelun aiheita, koska nämä reaktiot tähän tällaisen narsistin tai tyrannin alla toimimiseen, sä korostat sellaisia asioita kuin katkeruus, kosto, sarkasmi ja ironia. Siinä tuli nyt nämä neljä, mitkä halusin tuoda tällaista mielenkiintoista reagointitapaa. Onko nämä reaktioita välttämättä vai onko ne ikään kuin sisäsyntyisiä toimintamalleja vai mitä pitäisikö puhua jostakin, että ne olisi jonkun organisaation ikuisuusmalleja?
Nykyään lapsille jo pienenä puhutaan silleen sarkastisesti. Tosi kiva, kun viivyttelit ja nyt me myöhästytään. Tosi hauska. Sitten joku sanoo, että meidän lapsi on niin älykäs, se ymmärtääkö tämän sarkasmin. Se voi silloin tällöin ymmärtää, mutta sarkasmi on piilotettu aggressiivisuutta ja aikuisen ja auktoriteetin pitäisi niin kuin olla luotettava ja puhua, mitä tarkoittaa. Sarkastinen ihminen puhuu toista, tarkoittaa toista. Ironinen ihminen on vielä ilkeämpi, on sadisti, joka nauttii muiden nöyryyttämisestä, niin aina jos on vanhempi suhde lapsi, opettaja suhde oppilas, esimies suhde aikuinen, niin se rehellisyys luo turvallisuutta, tietää mitä toinen tarkoittaa. Mutta sarkasmi on, se on naamioitua aggressiivisuutta, ja kun aggressiivisuus niin kuin painetaan pinnan alle, niin se aina pulpahtelee ovelasti erilaisista väleistä, niin sarkasmi pulpahtelee sieltä jostain. Ja jos on työpaikalla, missä on niinku tämmöinen piiloviha, piiloiva, sarkasmi, ironia, niin kun aggressiivisuuteen kestää avoimesti ja kaikki annetaan pöytälevyä alta, niin ihmistä alkaa lukea merkeistä ja katsoa, tuo mulkoilee mua oudosti, toi katsoo, mitäköhän tuo todella tarkoittaa. Ja mulla on tietysti itsellä, kun mä vihasana kirjoitan, että mitä hymiöitä, enkä missä mä inhokan ketään hymiöitä, mä vaan lataan suoraan huutomerkeillä, niin tulee helposti väärinymmärryksiä. Niin tää on paikka, missä aggressio painetaan pinnan alle, niin ihmiset lukee merkkejä. Ja lukee niitä merkkejä monesti nimenomaan negatiivisesti. Jos miettii, että viestinnästä on 80% ei-kielellistä, niin kyllähän esimerkiksi huokailu voi olla, se voi olla niin kuin aggressiivista, tuijottelu ja ohikatsominen ja kyräily. Että ihminen saadaan tuntemaan tyhmäksi ja pieneksi ja avuttomaksi. Ja se on niin kuin narsistisen organisaation merkki, että ihmiset viedään niin kuin vaikutusmahdollisuudet ja ihmisarvo.
Miten toi ironia? Mua tuossa kirjassa ällistytti, kun mä jotenkin rankkaan korkealle ironia, mutta mä huomasin, että...
Me ollaankin punk-mies. Sä tykkäät varmaan kauhuelokuvasta. Paljasta vaan luurankos kaikki.
En mä ihan kaikkea, mutta mä ajattelin, että ironia on kirjallisuuden lajina aivan loistavaa. Ja sitten itse ironia.
Itse ironia. Kyllä mäkin tykkään ironiasta, joka loukkaa. Esimerkiksi kyllä mä voin paljastaa näitä luurankoja. Esimerkiksi tykkään esimerkiksi, että Iron Sky-elokuva oli tosi hauska. Ja siis hyvin musta huumori ironia. Siinähän natsi nostaa kätensä tervehdyksiä ja kärähtää semmoiseen niin kuin lamppuun. Ja siinä on niin kuin, tämä huumori on hyvin mustaa. Mutta se on nimenomaan pienemmän puolella. Siinä niin kuin natsille käy köpelösti. Niin ilman muuta ironia on tosi hauskaa, mutta sille ei saa huvitella. Se, joka on hierarkkaisen ylempänä. Mutta kyllä mä sun kanssa voin heittää ihan mitä juttua, vaan meidän niin loukkaan, meillä on hyvä meininki. Ja ei tässä niin loukkaannuta mistään. Me ollaan niin samalla tasolla. Mutta ylempänä olevan ihmisen on hyvin tarkkailla niin ironian kanssa. Mutta itse ironiahan on aivan loistava, koska silloin ihminen niin vie kiusaajilta avaimet kiusaamiseen, koska hän niin uskaltaa laittaa itsensä naurunalaiseksi. Ja yleensä ihmiset arvostaa itse ironista tyyppiä. Niin kuin esimerkiksi mä kerron aina sitä, kun meidän teini-ikäinen niin sanoi kerran mulle, että faija hei, että sulla on tämmöinen Colosseum-kampaus. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa faija sitä, että sun niinku, toi yleisö on tuossa reunoilla, mutta kenttä on tyhjä. Se on niinku Colosseum. Mä heitän tuon aina. Se tarkoittaa sitä, että kun ihminen laskee leikkiä omasta kampauksesta, omasta ulkonäöstään tai omista vioistaan, niin jos hän nauraa ensin itselleen, niin hän niin kuin vie kiusaajilta avaimet kiusaamisen. Mutta jos kiinnität huomioon tällaiseen niin kuin hyvin narsistiseen ihmiseen, joka on hyvin, en nyt kehtaa sanoa paskan tärkeä, mutta voi nyt sanoa, mutta ymmärrät, että sellainen ihminen, kun hyvin, toi jopa, kun siis hyvin jäykkä, niin sehän jäykistää koko organisaation. Heti kun hän tulee paikalle, niin meidän isän käytti sellaista sanontaa, että kun tämmöinen tyyppi juo teetä, niin kaulus palaa. Niin tuo on vähän tämmöinen kauluspalaa tyyppi, niin se jäykistää sen koko porukan ja siellä ollaan niin kuin hirvittävän normaaleja ja siellä kukaan ei laske leikkiä itsestään, niin se niin kuin liittyy tähän niin kuin narsismiin nimenomaan sillä tavalla, että hyvin narsistinen ihminen, hän on tarkka sen kulissien kanssa ja sitten jos joku on kriittinen tai sanoo hänelle, niin hän ottaa ihmisiä puhutteluun. Hän sanoo, että tämä kuva minusta on kyllä ihan väärä, että haluan nyt tarkistaa tämä, että sulla on varmasti oikea. Että siellä on niin tämmöisiä väärin ajattelijoita puhutteluun, mutta hänet niin nostetaan varoittavaksi esimerkiksi. Ihan niin kuin vaimo kertoi, että 70-luvulla oli tämmöinen käsityöopettaja, joka otti vaimolta pannulapun ja nosti sen ylös ja sanoi, että tässä on huono pannulappu. Tämä oli 70-luvun malli. Silloin mä en tiedä varmaan muista, että silloin kehärummulla lyötiin ja pantiin varpaat siihen viivalle, otettiin asento. Se oli tämmöistä sotavalmistautumista jumppatunnillakin, niin se oli 70-lukua. Mutta tämmöinen julkinen nolaus, niin se on niinku narsistisen organisaation semmoinen, niinku, joka estää ihmisten luovuuden ja pistää ihmiset käpertymään kuoreensa.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, ja me puhutaan aggression hyötykäytöstä, käytä kiukkuasi. Nyt vaihdetaan vähän vaihdetta ja mennään hieman pohjamutiin vähäksi aikaa, koska kirjassa on myös olennainen elementti sitten, miten ihminen tavallaan murskataan. Eli masennus ja sitten tavallaan siihen liittyvä ikuisuuskysymys, pääseekö siitä omin avuin irti?
Masennus, Se on mielenkiintoista. Masennus, kun identtisiä kaksosia on tutkittu ja huomattu, sillä on vuonna, kun heillä on sama perimä, niin voidaan katsoa, mikä on perimäosuus ja mikä on ympäristöosuus. Niin on huomattu, että perimäosuus identtisiä kaksosia masennukseen liittyen on 60%. Että jos toinen on Helsingissä ja toinen on Ivalossa, niin 60% todennäköisyys molemmat on masennusherkkiä. Ja esimerkiksi perheessä voidaan oppia näyttämään masennusta vaikka fyysisinä oireina. Että aina kun äiti ahdistaa, äiti masentaa, hän on pääkipeä, tai hän on selkäkipeä, tai äiti makaa sängyssä, äiti ei voi nyt nousta. Niin se ympäristön osuus on pienempi. Ja yleensä tähän niin kuin ympäristön osuun, miten ihminen voi itse vaikuttaa, niin se, että kun hän voi hallinnoida omaa elämäänsä, hän on kuin resurssit siihen. Mutta aina kun ihminen on alisteisessa asemassa, niin hän oppii avuttomaksi. Aivan kuin tämä Martin Seligman, joka käy yhä tällaisen niin kuin koira. Se opittu avuttomuutta testattiin ensin koirilla. Heille laitettiin tämmöinen korkea aita ympärille ja sähköä lattiaan, niin koirat eivät päässeet hyppäämään se aidan yli. Seuraavassa vaiheessa aitaa laskettiin ja sähkö laitettiin lattiaan, niin koirat uikutti sinne lattialla hyppäämättä yli. Eli he olivat oppineet avuttomiksi. Opittu avuttomuus on sitä, että ihmisellä on kyvyt ja mahdollisuudet, mutta hän uikuttaa vain sähkölattialla eikä tee mitään. Hän niin kuin katsoo omaa elämänsä ikään kuin, niin kuin videonauhoita ulkoa päin. Niin hän on niin kuin tämmöinen oma elämänsä statisti.
Entä sitten tällainen, en tiedä pitäisikö puhua rinnakkaisilmiöstä, mutta toinen vakava mielenterveyden häiriö, eli bipolaarisuus, jota maanisdepressiivisyydeksikin joskus on kutsuttu. Sitä on ainakin nykytulkinnan mukaan hyvin monta eri lajia, tai sen skaala on laaja, että ei voi osoittaa pelkästään 1% ihmiskunnasta. Joillekin tästä on jopa hyötyä työelämässä.
Ilman muuta. Ja sitten jos miettii vielä hypomaanisuutta, joka on niin kuin lievää maanisuutta. Tämä Idols-laulaja, Christian Meurman, kertoo, että hän on tullut julkisuuteen kaksisuuntaisen mielenhäiriön ihmisenä. Ja hän sanoi, että hän on niin vakuuttava siinä maanisessa vaiheessa, hän voisi vaikka Havaijin matkan, vaikka latin-latiaa tilillä. Tällainen tyyppi voi vakuuttaa, että hän on vaikka miljonääri ostaa Porschen, vaikka hänellä ei ole rahaa laisinkaan. Mutta tässä masennusvaiheessa hän niin kuin katuu sitä, mitä tuli tehtyä. Niin jos mietitte niin kuin näitä taiteilijoita, esimerkiksi muusikoita, joilla on niin kuin parin kolme viikon luomisjaksoja, milloin maanisesti yötä päivää, vimmaisesti maalata, säveltää, ja masennusjaksoja pari viikkoa, milloin he pääsevät ylös sängystä, koska nämä jaksothan voi vaihdella myös vaikka päivän välein. Tällainen sekamuotoinen jakso voi painottua maanisuuteen tai painottua depressioon tai mennä niin kuin jopa päivän sykleillä, niin myöskin monet taiteilijat, niin mä olen kuullut, että he kieltäytyy esimerkiksi mielialan tasaajalääkkeistä, koska hypomaaninen ihminen on niin kuin lievästi maaninen, hänellä on virtaa ihan loputtomasti, mutta hänen todellisuuden taju on tallella. Eli kaksisuuntainen mielialahäiriö kuuluu psykooseihin, ja psykooseissa ihmisen todellisuuden taju alkaa häiriintyä. Hän luulee esimerkiksi kitaran rämpyttelijä, joka rämpyttelee auttavasti kitaraa, on varma, että hän on stadion staran surunen julkkis, niin hänen todellisuuden tajunsa on vääristynyt tässä maanisessa vaiheessa, niin vaikka hän puuhaa hirvittävästi, hän saa hirveän vähän aikaan. Mutta monilla yrityselämä, taiteilija, johtajatason ihmisillä, jotka on niin kuin suoritusrobotteja, niin jonkin sortin maanisuutta on keskimääräistä enemmän, uskallan sanoa näin, koska sen virran avulla he saa valtavasti tehtyä. Mutta siinä vaiheessa, kun todellisuuden taju alkaa kadota, ihminen alkaa kärsiä tällaista jonkin sortin jumalakompleksista, niin hän ei saa asioita enää aikaan. Mutta niin kauan kuin todellisuuden taju on niin kuin tallella, niin se on se hämmästyttävä luomistahti, niin se saa voimaansa nimenomaan maanisuudesta.
Mä mietin että lehdistössä on aika usein puhetta siitä, kuinka masennuksesta voi päästä irti urheilemalla, lenkkeilemällä, ottamalla uusia harrastuksia, laittamalla itsensä jotenkin epämukavuusalueelle ja oppimalla uutta. Ja joskus taas tuntuu tulevan sellainen vastareaktio, että ei, jos on todella masentunut ihminen, niin ei se pysty tarttumaan tuollaisiin ohjeisiin. Onko tässä tällainen skaala?
Että on nimenomaan se, niin kuin maanisuutta on hyvin eri tasosta, niin kuin tästä lievästä hypomaanisuudesta, semmoinen äärettömään järjettömään energiavimmaan, mutta myöskin niin kuin todella masentunut ihminen, niin hän uskoo kuolemansa. Hän on sisäinen demoni. Ja niin kuin, hän on niin kuin mahdoton monesti myöskin ikävä kyllä auttaa, kun niin kuin muut vaan huutelee vastarannalta ohjeita, mutta ne ei pysty niin kuin asettumaan tämmöisen niin kuin todella masentunut, niin näistä hyvin masentuneista ihmistä jopa 10% tekee itsemurhan. Niin se masennus on aivan eri luokka kuin lievässä masennuksessa, josta ihminen varmaan pystyykin pääsemään omin voimin. Mutta tämmöinen vakava masennus, niin se on, niinku, se on aivan eri luokka. Se on sisäisen demonin riivama ihminen, joka oikeasti, hänellä on kuolemapelkoja ajatuksia. Sitä ei niinku, tämmöinen lievästi masentunut äänäs tavallinen ihminen pysty ymmärtämään sen masennuksen syvyyttä. Mutta se on ihan totta, se on niin kuin tämän naistenlehtien suosikkiaihe, mutta niin kuin te viittasit tähän 1%, niin erilaisista psykooseista kärsii 100 ja skitsofrenia kuluu psykooseihin ja tämä kaksisuuntainen mielenhäiriö kuluu psykooseihin. Ihminen saattaa olla tämmöinen psykoottistasoinen masennus, jolloin hän alkaa niin kuin tällainen vainoharhaisia oireita, hän pelkää, että häntä seurataan, häntä vainotaan, muut haluavat hänelle pahaa. Ulkona on paha maailma, eli hänellä tulee harhoja päähän, niin psykoosi on sitä, että ihminen alkaa elää omassa harhamaailmassa, eikä hän saa niin kuin herätettyä tämän meidän maailman millään.
Täällä on tänään siis vieraana sosiaalipsykologi Janne Viljamaa, ja me puhutaan aggression hyötykäytöstä, kuinka voi käyttää kiukkua. Yksi sun kirjan teemoista, aika laajakin teema, oli valta. Mä joudun tässä kiirehtimään vähän eteenpäin, että ei käydä ehkä näitä kaikkia. Se erottelee taloudellista valtaa, poliittista valtaa, asiantuntijan valtaa, rankaisuvaltaa ja näkymätöntä valtaa. Me ei voida tässä ei, ohjelmassa näin, käydä ei, näitä kaikkia läpi,
ei
mutta
mitä tämä
valta niitä on, yhdistää?
Niin, niitä on käyty, ne käyty tavallaan viitattu tähän mun niin kuin alussa näihin samoihin niin kuin asioihin tämän valtateemaan. Kuten esimerkiksi valta ja narsismi, niin autoritaarius liittyy läheisesti yhteen, eli narsistinen organisaatio, autoritaarinen organisaatio, jolloin niin kuin ihmisen pitää nöyrtyä ja taipua. Ja siis kaikki tämmöinen hierarkisuus, niin se on monesti piilotettua se vallankäyttö. Et niin kuin, tai kuten esimerkiksi tämä uskonnolliset yhteisöt, että ihmistä rakastetaan tietyin ehdoin, niin sieltä puuttuu tämmöinen keskustelun kulttuuri. Siellä ei saa olla eri mieltä. Niin kyllähän jos niin kuin ihmisen suuruutta voidaan mitata, miten hän suhtautuu erilaisuuteen, niin kyllä myös työyhteisön suuruutta voidaan mitata siihen, miten suhtautuu erilaisuuteen, miten siellä niin kuin pystyy keskustelemaan, olemaan eri mieltä asioista.
Vaihdetaan taas sitten teemaa. Tälleen nopeasti etsitään vastalääkkeitä. Mitäs sitten sellaiset asiat kuin armo ja rakkaus, anteeksi antaminen?
No, sanotaan, että aggressio vastalääke on rakkaus. Ja se, että ihminen pystyy tavallaan olemaan armollinen itselleen ja hän pystyy niin kuin, tavallaan ottamaan vastuun omista virheistään. Mutta tämä liittyy narsismiin. Narsistihan haluaa vierittää vastuun kaikista muille. Että en haluaisi olla ilkeä, mutta mun täytyy olla, koska tämä tehdään hyväksi. Tai isä voi sanoa lapselle, että en haluaisi lyödä, mutta tämä on vaan sun parhaaksi. Niin, se, että ihminen pystyy kantamaan vastuun oikein ja väärin tekemisestä, eikä yritä syyllistää, koska kyllähän tämmöisen avoimen aggression, jolla ihminen pakottaa toistumaan helposti, mutta tämmöisen piilotetun, just niin kuin puhuttiin tästä passiivisesta aggressiivisuudesta, hengityksen pidättämisestä, mököttämisestä, niin se on yhtä lailla vallankäyttöä, mutta se on naamioitua ja se on paljon ovelampaa, koska tämä passiivis-aggressiivinen jarrumies tai nainen, niin hän pystyy aina piiloutumaan sen alle, että en haluaisi, mutta mun on pakko, ja tämä on teidän hyödyksenne. Niin tietynlainen ihmistyyppi huomaa aina tällaisen piilotetun vallankäytön, mutta ei ole ihme, että tämmöinen Pekka Töpöhäntä-tyyppinen joutuu kiusatuksi, koska hän nostaa esille sen, että ei ole reilua syyllistää meitä näistä asioista.
No, mun mielestä on ehdottomasti samaa mieltä, että on reilua nostaa tuollaiset puheet esiin. Ja nostetaan nyt yksi reiluuden nimissä yksi asia esiin, joka on rasismi. Minkälaista vallankäyttöä se on?
Rasismi, siis syrjintä on sitä, että pannaan ihminen huonompaan asemaan. Ja sä voit syrjiä vammaisia, lesboja, köyhiä, hörökorvaisia, päällivikkaliumiehiä, sä voit syrjiä mitä vaan. Mutta mä just sanon opiskelijoille, että sulla on niinku vaikea syrjiä isonenäisiä psykologiopettajia, koska minä päästän läpi, kuka pääsee läpi kurssista. Yritän olla niinku ihan reilu ja selkeät pelisäännöt. Mutta aina se, jolla on enemmän valtaa, voi laittaa ihmisiä huonompaan asemaan. Että jos tuo opettajalle omenan, niin saat paremman numeron. Tai sulla on sininen villapaita, niin sä pääset läpi kurssista. Niin syrjiminen on huonompaan asemaan laittamista. Mutta rasismi on rotusyrjintää, ja siinä niin kuin pannaan rodut paremmuusjärjestykseen, ja kyllähän musta pystyy olemaan rasisti siinä, missä valkoinenkin, jos hän niin kuin katsoo, että toinen rotu on toisen yläpuolella. Mutta syrjiminen pienentää taitavasti ihmisen, mutta mä just pohditaan tätä tunnilla esimerkiksi, eihän se ole syrjintää, jos alaikäiset eivät saa ostaa limuviinaa, tai niin kuin on seksissä suoja-ikärajat niin kuin alaikäinen, täysikäinen ei saa harrastaa seksiä alaikäisen kanssa, sehän suojelee ihmisiä, niin tavallaan se on eri asia, mutta tämä syrjimismekanismi, ne on ovelasti kätketty niin kuin monesti pinnan alle, ja niitä ei niin kuin helposti huomaa. Mun mielestä hauska esimerkki tästä vammaisten syrjinnästä, niin Kalle Könkkölä sanoi jossain, kun hän on pyörätuulin liikkuu ja hän on piti olla, mennä puhumaan jonnekin paikkaan, niin hän ei ollut nostettu sitä lavaa, hän ei pesun lavalle, niin hän niin lähetti lapun, vaan mä lähden sitten kotiin, kiitos paljon, hei. Niin se, että siis siinä on oikeaa asennetta, tämä on varmaan niin yksi syy, miksi esimerkiksi vammaiset tai homoseksuaalit, niin se tämä on ikävä sanoa näin, mutta sehän selkeyttä identiteettiä, hän on joutunut kovan painostuksen alle, ja se on hahmottunut se, kuka minä olen, siinä tavallaan niin hiilestä tulee timantti. Niin tämä on ihan sama asia, että ihminen joutuu miettimään sitä identiteettiä johtuen tästä syrjinnästä, ja hän joutuu myös niin kuin hahmottelemaan, kuka minä olen. Eli se on se myönteinen puoli, että se identiteetti ei tule valmiina, vaan se paine voi auttaa jopa työstämään sitä.
Vedäs mä vähän mutkia tässä suoraksi, jos mä tulkitsen sun puhetta sillä tavalla, että esimerkiksi narsistit on tietyllä tavalla piiloheikkoja, koska ne ottaa niin kuin ulkopuolelta koko ajan identiteettinsä. Mutta sen sijaan esimerkiksi syrjitty, vammainen, homo, lesbo, mitä tässä nyt keksitäänkään, ikään kuin joutuu asettamaan sellaisen kovan position, niin kuin, että minä olen tätä mieltä ja minä seison tässä. Niin onko näin, että narsistit ja jonkinlaiset tyrannit on ikään kuin ulkoapäin ohjautuvia ihmisiä ja sen sijaan tavallaan terve ihminen tai hyvä itsetuntoinen ihminen on sellainen, joka uskaltaa sanoa minä jotenkin voimakkaasti.
Kyllä mä aika pitkälle mieltä, mutta tässä on vielä se, kun mä noita erityisryhmiä olen opettanut, esimerkiksi skitsofreenikkokuntoutujia ja muitakin erityisopiskelijoita, niin heillä niin kuin puuttuu semmoinen niin kuin suoja. Eli he taas osaa vetää semmoista kulissia tai valita sopivia vuorosanoja, mikä on sopivaa tähän tilanteeseen. Niin kuin mä kerran kysyin, siitä on monta vuotta jo aikaa, että opiskelijalta, että miten tämä sun maanisdepressiivinen psykoosi, miten se laukesi? Mä kysyn aina suoraan, koska en meidän tarvitse niin kaunistella, niin hän silloin tytöstä vielä, hän sanoi, että söin sieniä. Kaikki kautta, ei ole totta, ei tuollaista kuulu sanoa. Niin heillä on niin se, sama se on niin tämmöisellä niin heikkolahjainen, vammainen, avuton, niin he tavallaan on siinä tilanteessa, että niin esimerkiksi niin he sanoo liian rehellisesti, he ei osaa rakentaa sitä kulissia ympärilleen, mutta narsisti, niin hänet taas puuttuu se aitous, ja ehkä myös itseironia, niin se vapauttaa hirveästi energiaa, kun ei tarvitse esittää, niin kuin vaihtaa sitä naamiota aina sen mukaan, kenelle nyt esitän, koska se on hirveän rasittavaa aina muistaa, mitä mä esitin Kalle Haataselle viime haastattelussa.
Jos muuttaa sitten taas fokusta tässä nopeasti, niin tullaan sitten tällaisiin asioihin, ehkä hyvin, hyvin keskeiseen asiaan, rakkaudessa käytiin tuolla, mutta entä sitten onni? Mun mielestä sun kirjassa oli hyvä aforismi, nyt mä en muista keneltä, mutta jossa siis sanottiin, että onnessa käydään, se ei ole mikään tila, mihin jäädään. Ja tämä varmaan on sellainen väärinkäsitys, mitä on. Siis mä muistaisin, että tuossa Evan raportissa onnellisuudesta 81% muistaakseni suomalaisista ilmoitti olevansa vähintään melko onnellinen. Mutta mulla on jotenkin sellainen tunne, että on kuitenkin hirveän voimakas illuusio siitä, joskus itselläkin sellainen tunne, että nuo näyttävät niin onnellisilta ja muuta, ikään kuin se olisi jotenkin stabiili tila, mutta sitten toisaalta tuntuu hyvin loogiselta se, että oikeastaan siellä vaan käväsee joskus jossakin tällaisessa flow-tilassa, jossa todella niin kuin tietää tekevänsä hyvää työtä tai kirjoittavansa hyvin tai tekevänsä hyvän radio-ohjelman.
Kyllä. Ja tämä niin kuin kaikkien luoville ihmisillä on etuoikeus nimenomaan tässä flowssa, kun hakkaa konetta, kuten Ramonesta, tulee hyvä teksti ja niin sitten taputtaa itselle vähän kuin Simpsoneissa kirjoittaa, hyvä, hyvä, hieno juttu, loistava. Mutta kyllähän jokainen ihminen voi saavuttaa sen flown vaikka pelarkonetta kasvattamalla tai porkkana viljelmällä möyrimällä. Että hän niin kuin, flow on semmoinen tila, mihin ihminen uppoutuu ja hän saa tyydytystä, siinä on haaste. Et ilman haastetta on vaikea niin kuin tietää, milloin on onnistunut ja siinä on tietä niin kuin rajat. Flow-tila on tämä niin kuin onnentila, jossa vaan niin kuin käydään, just niin kuin sanot. Mutta toinen, tämä sanotaan, että onnesta on tutkimusten mukaan 50% perimässä ja 20% siinä, mitä ihminen niin kuin omistaa, ehkä jopa vain 10, ja loput on 30-40, miten ihminen tulkitsee asioita. Niin tämä tarkoittaa sitä, niin kuin tiedät, tämä filosofi John Stuart Mill sanoi, että on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen sika. Tämä on se, ikävä sanoa, siellä on omakotitalo ja hieno auto ja näyttävät lapset, kun sopii kulissiin ja kaikki ulkoisesti kohdallaan. Mutta kun sika saa potkut töistä, niin hän lähtee töihin puku päällä ja salkku kädessä, etteivät naapurit luule, että hän on saanut potkut. Koko elämä on pelkkää kulissia. Sitten kun työ menee, niin hän esittelee itsensä vieläkin johtajaksi loppuikänsä, vaikka emäntä lähtenyt karkuun ja koira on juossut pois ja talo mennyt alta ja kultakortit on viety lompakosta, niin hän lähtee se puku päällä niin kuin entisajan bluesmies esittääkseen muille sitä, että mut opettajan tämä identiteetti on enemmänkin tämmöisen tyytymättömän Sokrateksen identiteetti, että hän on niin kuin, hän kantaa sitä identiteettiä mukanaan. Hän on yöllä illallakin miettii, että miten sillä kaverilla on likaiset hiukset tai miten se oli niin väsyneen näköinen, että mikä siellä on ongelma. Että hän ei pysty niin kuin napsauttamaan sitä pois päältä. Hän on niin kuin jatkuvasti opettaja. Hän ei tarvitse niin kuin lähteä esittääkseen opettaja, vaan se on identiteetti jo ihmisen sisällä. Mutta yksi toinen sanoi, joku oli laskenut sille, että on minusta $10,000 se raja, että kun ihmisen vuositulot ylittävät sen 10 000, niin hänen onnellisuutensa dramaattisesti lisäänny. Tämä tarkoittaa sitä, että kun suomalainen reiska vaihtaa sen Ladan Mersuun, niin hänen onnellisuutensa lisäänny niin paljon kuin hän uskoisi lisääntyvän, koska se on väliaikaisten lisääntyminen, mutta sitten hän haluaa nopeasti taas niin kuin vaihtaa sen Mersun niin kuin vielä hienompaan. Niin se on, jos kalkutaan slummissa asuvalle ihmiselle antaa rahaa silleen, että saa perus kämpään päänsä päälle ruokaa, niin se lisätyy siihen asti, mutta sen jälkeen semmoinen elintaso-onnellisuus, niin se ei lisää onnellisuutta niin paljon kuin ihminen kuvittelee. Siihen tottuu helposti kaikkeen, mitä me täällä länsimaissa saadaan.
Jos tästä vetää nyt jonkinlaista yhteenvetoa, niin mietin sun kirjaasi, jota sitä on hankala sanoa, ei se mikään itsehoito-opas ole, mutta se on osin analyyttinen, osittain se on mielenkiintoinen kirja, jossa on myös esimerkiksi niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä, luokkajaosta ja juuri tuosta, mitä tulonjaosta, mistä sä puhuit. Mutta koitetaan päättää tällaiseen proaktiiviseen asiaan, kuin miten tätä proaktiivista aggressiota, miten sitä voisi parhaiten käyttää?
Se on tavallaan, että ihminen ensin pitäisi niin kuin miettiä, mitä haluaa tehdä, ja sitten tekee sen, mitä haluaa tehdä, alistumatta ja alistamatta. Vähän niin kuin tällaista Aristoteles periaatteella. Aristoteles sanoi 2500 vuotta sitten, että ihmiset tulee se, mitä hän tekee joka päivä. Niin tekee joka päivä lisätäkseen niin kuin ennen muiden onnellisuutta, mutta siinä sivussa omaakin onnellisuutta. Niin se, että ei odota niin kuin, että vasta syksyllä, vaan tekee tänään, koska ihmiset tulee se, mitä hän tekee tänään.
Suuret kiitokset keskustelusta, Janne Viljamaa. Oli ilo.
Kiitos paljon.